Dorica, rožnati oktober je za nami in ta je posvečen tudi ženskam, ozaveščanju o pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojk. Mi smo se dogovorili, da se tikamo, ne, ker se poznamo. Torej, kaj tebi ta rožnati oktober pomeni zdaj, ko imaš to izkušnjo raka dojk že za samo? Torej, ko je to tudi tvoja osebna izkušnja?
Jaz bi najprej rekla, da najbolj važno je, da se udeležiš presejalnega programa Dora, ker tudi, če se tipaš in to ni dovolj, mora biti obvezno mamografija in to vsakmu povem. Jaz sem takrat, ko sem ozdravela, ko mi je rekel zdravnik, zdaj ste zdrava, se mi je zdel, da nekaj je treba narediti, da osvestimo še druge in takrat smo začele s tem rožnatim oktobrom, smo ovijale drevesa po Idri in ljudje so nas sprašovali, kaj je to, zakaj to delamo, a ni škoda, vov, nekam boste zdaj tu. Ja, po 7 letih pa že vsi vejo, zakaj se gre. In to je po moje najbolj važna stvar, ki smo dosegli s tem, ko smo ovijali drevesa. In jaz upam, da letos bo 100% udeležba na mamografiji.
Anica, tudi vi imate izkušnjo raka dojke za sabo. Kaj za vas simbolično pomeni ta rožnati oktober? Imate kakšen drugačen odnos zdaj do njega kot morda pred leti, ko osebne izkušnje s to boleznjo še niste imeli? Dobro, takrat se je tudi bistveno manj govorilo, ne, o raku dojke v javnosti.
Ja, to je res. O raku na dojk se je takrat zelo malo govorilo, ali pa zelo težko se je povedalo, a ne, o temu. Imam pa jaz neko spoštovanje do tega in tudi takrat, ko sem šla skozi tale faza, sem se nekak sama je sabo zmenilo, da če se bo dalo karkoli narediti na temu področju, pripomoriti k boljšemu zavedanju, kaj je to, bom pač naredila ta korak in pomagala. In tako smo se tudi potem iz Dora tole povezale in zelo rada vole grem in tudi drevesa, kaj jih ovevamo, vedno je simbol življenja in vedno tudi ob tisti priliki to tudi razmišljam.
Dorica, 8 let je tega, kar si izvedela za diagnozo. Kakšni so bili prvi občutki? Jeza, nemoč, žalost? Ali morda že takrat pogum?
Ja, takrat sem imela predvsem pogum. Skrbel me je pa najbolj, kak bom otrokom povedala doma. To me je bilo najhujiš. Pa še to, jaz sem se onkološkega inštituta zmeraj bala. Tudi, ko sem bila v Ljubljan, niti pogledala nisem pred onkološkem inštitutu. In to me je bilo groza priditi ta prvič na pregled. Ampak, ko enkrat prideš, kje vidiš, da so tam srčni ljudje, ki delajo od zdravnikov do sester in ni potrebno strahu zaradi tega.
Kakšen je bil pa tvoj prvi odziv na to, kot je zdravnik povedal? Si obnemela, si začela spraševati zdravnika?
Niti ne. Takrat smo bile poklicane v Ljubljano, v glavnem same Idrčenke smo bile tam na onkološkem, to je bilo verjetno nasenje 20 in jaz sem bila na vrsti, ne vem, a predzadnja in ko me je zdravnik povedal, je rekel, se to je čist mali, je rekel, to se da pozdraviti. In ko sem prišla iz ordinacije ven, dve so sta še sedele na hodniku, sem kar šla in so mi takoj povedale, da so vedle, kaj se je zgodilo, kaj sem zvedla.
No, Anica, ti si pa zbežala od zdravnika, ne, ko je ta povedal, kaj
ja,
so odkrili.
Jaz sem pa nekako doživela neki šok. V bistvu, jaz sem šla preventivno na ta pregled, ne, kar sploh nisem niti razmišljena, da bi bilo karkoli kaj narobe. In kam mi pač doktor to pove, enostavno nisem mogla nič več ne dihati, da to sem šla iz ordinacije, sem šla pred zdravstveni dom, na kar se dol spavnem, čakaj mal, kje imaš denarnica, kje imaš torbica, kje je to, kva zdaj to, alora, obrni se in pojdi nazaj, to je bilo to. No in potem sem se usedla in potem je rekel doktor, je rekel, gospa, pomirite se, ok, sem rekla, v redi. Mislim, malo je bilo vse skupaj smešno, a ne? Vsi so me nekam gledali, ko sem odvihrala, ko sem nazaj prišla in to sem šele pol film zavrtila nazaj, kaj se je z mano dogajalo. Ne? Kaj je bilo to enkrat zaključeno, ko smo to enkrat predebatirala, aloros neka zdaj se pa v roke zemi. Ne? In tako smo začeli potem spet na novo življenje, spet graditi in peljeti.
Kemoterapija tudi marsikaj povzroči, ne, človeku.
Res je. Po prvi kemoterapiji je rekla zdravnica, zdaj pa pejte si lasuljo izbrati. Se mi še na boja izpadla lasja, ne. Ampak sem šla si izbrati in to zato, da imaš čim bolj podobne svojim lasema, ne. Ko so me začeli lasi izpadati, me je hči ostrihla in sem čutila, da je solze tečejo na glavo. Mi je bilo res zelo, zelo hudo. Sem post, ko sem pa začela, da sem kam šla, ko sem si nataknila lasuljo, se mi je bilo pa že kar super. Sem har sem dala, ni bilo treba bene frizure, neč. In to sem tako vzela. Sem bila sfrizirana, ostrižena, vedno urejena, ja.
Dorica, kaj misliš, kaj je bistveno za žensko, ko neko tako diagnozo izve? Gotovo je to šok, ne? Za obe je bil to zimski čas,
ja.
Prav tam okrog praznikov Božiča novega leta, tudi operacija tam nekje, ne? Povedati svojcem takrat za praznike, počakati, trpeti, zase razmišljati, kje so bile dileme?
Ja, jaz sem povedala, ko zvedla sem začetek decembra, tam okrog Miklavža in seveda punce so me sprašvale, kaj so rekli. Ni bilo izgovora, ne, da ne bi povedala. Sem so bili prazniki, kak bi rekla. Smo se trudili, da so bili lepi.
Anica?
Jaz sem pa tole zvedla mal pred Božičem. Je najlepši že vse v pričakovanju Božiča, bo pričakovanje novega leta. In nisem imela nekak duše, da bi ne doma povedala. Ne? Kasneje sem se to malčko obžalovala, ker ni bilo lih najbolj za mene dobro. Ne? Potem, ko sem pa to povedala, seveda, smo pa spet vsi nekak za me za se usedli, pa spet je bilo dost debate, zakaj ne, zakaj tu. Ampak to pač vse človek vidi, da so vsi nekam v enemu pričakovanju in si misliš, zdaj bom pa vse to iz temi stvarmi nekak pršil van in to vse vzdušje pokvaril. Čeprav bi človek mogel tudi takrat sebe dati na prvo mesto. Ne? Ampak to se pol iz teh izkušenj se potem naprej naučiš in potem tudi gre lažje. Tako da pol ni več problem, kadar so neke stvari take ali take, ker pozneje sem imela tudi dosti izkušen s tem, ker je pač tudi mož bil bolan, ampak potem se to ni ponovilo več, da ne bi mogla neke stvari povedati. A ne?
Včasih je težko povzeti občutke, ki jih ima ženska pri tem, ko izve to diagnozo, ne? Ampak ti si pa našla neko misel, ne? Ki pa zelo dobro vzame tisto, kar praviš, si ti občutila.
Ja, in bom kar prebrala. Ko se svet nekoga zruši, ko ostane sam skrbi, ko ga reže strah v duši, ko v tišini obnemi. Takrat ponudi mu bližino, mu kaj lepega povej, podari upanje toplino, pomagaj mu korak naprej. Kaj velikrat se zgodi, da ljudje vejo, da si ti zbolo, ampak se ti ne znajo približati. In jaz vem, da tudi, če mi je kdo rekel, da sem v redu, da ni vedel, da ima lasulja, vse to me je prizadel. Ne vem, kaj bi mi mogel reči, da me ne bi, a ne?
Res je, človek je res taki fazi nadpovprečno občutljiv in mogoče samo neki slab pogled, a ne, ali pa nekdo, da ga ceniš, pa da ti v tistem momentu obrne kriš, a ne, zate lahko že zelo velik stres. Ampak ne smeš zamiriti, ker pač vsak človek za sebe tu razmišlja, a ne. Nekomu je to zelo hudo, a ne, sprejme tako, nekdo pa pač tako, smo različni, a ne. Če pa tako gledam, recimo v situaciji, ko so bile zelo težke, a ne, se mi zdi, da sem pa sam sebe nagradila zato, ker nisem mogla to lažiti, nisem mogla imeti besede, rekla sem samo lej, vse najboljše ti želim.
Dorica, kaj je bistveno, kar se spremeni po diagnozi, če primerjaš življenje pred njo? Ženske smo take, ne, da imamo svoj sistem, vrednot, čemu damo prednost in tako naprej. Iz tega spiska pa smo mi na ž mestu ali pa sploh z njega, z lastnega spiska izpademo, ne, naše potrebe.
Ja, ker rabiš nekaj cajta, da se tu ti v korenini, a ne, da tu viš. Jaz recimo po tretji kemoterapiji je bilo lih pred veliko nočjo, jaz sem tla celo hišo sčistiti, pospraviti, vse okna pomiti, vse sem naredila in se lepo prehladila in dobila pljučnico in sem pristala v bolnici na veliko noč, namesto da bila doma. To je taka izkušnja, kaj ti ne more nekdo dopovedati, ne?
Ja, Anica, velja to, kar je rekla Dorica, ne?
Čist popolnoma. Res je in to so neki stari vzorci, ker se nas nekje sploh obremenjevali že do te faze, kot smo prišli. A ne? In moreš vedno dan za dnem delati na notranjem poslušanju, da te faze ne dovoliš niti podrazno. Prvič sebi ne, drugič pa drugim ne. Ker na konc koncev, jaz bom sem to rekla, življenje je Božji dar. In če ga ne znaš ceniti, potem ne znaš ceniti nič. In če ti je podarjen, ceni ga in uživaj in pojdi naprej.
In treba je včasih reči ne. Tudi družini.
Tudi družini.
In včasih si je treba dovoliti, da se izkašljaš.
Da se izkašljaš. Tudi izkašljati se je treba, ker na konc konca vsi živimo vsak svoje življenje. In vsi imajo svojo pot, po kateri pač morajo iti. To je povzeto iz te preizkušnje.
In kar grebe na vznotraj je treba dati ven, ne? Če ne te gonablja.
Velikrat je bolečina, ki jo nosimo s sabo, zelo težka. A ne? Čeprav niti se ne zavedamo, a je to naše ali ni naše. Ampak glede na vzorce, ki smo jih sprejeli, ali pa so bili nam dani, jih je treba res presekati. A ne?
Dorica, kaj počne zdaj drugače, kot si pred boleznjo, zdaj, ko si zdrava, ampak s to izkušnjo, ne, ki je huda, ampak za spremembo življenja lahko zelo dragocena, ne, kako se to čudno sliši. Kako zdaj ustrežaš bolj sebi, kot si morda pred boleznjo?
Ma se ne vem, če težko rečem, da je kako drugače. Trudim se, da sem aktivna, da počnem stvari, ki me veselijo. Se ne držim doma, med štirimi stenami se ne zapiram, ampak grem. To se mi zdi pomembno čez vse.
Anica, kaj počneš drugače kot takrat prej?
Jaz lahko rečem za sebe, da počnem vse drugo. Jaz počnem vse drugače, kot sem prej. No, nekatere stvari so ostale, a ne, res aktivna, res si zadovoljim svojo dušo. Ne gledam, kaj kdo reče, ker to je njegova stvar, kaj gleda in kako vidi. To ni moja stvar. Jaz vidim sebe, kakor jaz vidim sebe. A ne? In zato grem po te poti in vsakmu tudi rečem, lej, ljudje so bili, ko bodo govorili in so govorili in vedno bo tako. Kaj pa ti za sebe narediš, je pa samo to tvoje. Od nobenega drugega. Mogoče bi še to dodala, da se nikoli nisem znala tako odločati o nekaterih stvarih, če vidim, da to za mene ni dobro. To. Drugač pa jaz uživam življenje, kar mi je dano, kakor mi je dano, situacija, prilagodim se vsemu, smejem se rada, uživam rada, plešem rada in to je to. Če se le da, da mi dopuščajo stvari, da lahko si to dovolim ali pa privoščim, jaz to izkoristim. To je to. In naj bo tako, Bog daj še dolg časa.
Dorica, kar je Anica rekla, povsem drži, ne? Ja. Ti enako čutiš, ko smo se prej le pogovarjali še brez mikrofona. V teh dneh je mobilna enota Dore v Idriji za Idričanke, za Cerkljanke med 50. in 69. letom, ki bodo vabljene oziroma so vabljeni na presejalno mamografijo, kar tukaj pred zdravstveni dom v Idrijo. Kaj bi jim rekla? Verjamem, da je vsako strah že samo iti na ta pregled, na slikanje, ne? Kako premagati ta strah?
Jaz bi rekla, udeležite se, nobena stvar ni tako huda, kaj lahko še hujša, če se prepozno dobi. Meni je sem to rekel, zdravnik je rekel, kaj bi bilo, če bi vi čakala 2 leti, ne? Ker sem po pol leta bila spet na mamografiji. In meni je rekel, vam je Dora rešila življenje. Ne?
In Anica, še tako slaba diagnoza, ne, kot je recimo rak dojke pri ženskah, ni obsodba, ne? Na to, da je konec življenja. Nikakor ne.
Ne, ni konec življenja, ni obsodba. Če se le da, bi bilo dobro, da že prej naredimo mogoče neki korak v dobro sebi. Mi je pa nekje enkrat en učitelj zelo modro rekel, vse je rešljivo, če le do časa in da zaupaš v sebe in greš, čeprav težko, ampak greš naprej.